Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Днес в подкаста в центъра на системата на Българското национално радио сме в Университетска болница ИСУЛ. Ще си говорим за една предизвикваща интерес тема в социалните медии, свързана с отслабването. Нашата тема ще бъде диетите и опасностите за нашето здраве. Затова сме при точния специалист тук. Гост в подкаста е доцент Даниела Попова, началник на клиниката по ендокринология, болести на обмяната и за лечение на метаболитни заболявания в Университетска болница Царица Йоана ИСУЛ. Много ми е приятно, доцент Попова. Здравейте!
Здравейте!
Има ли опасни диети? Има ли опасни лекарства за отслабване? Ще цитирам, буквално преди седмици излязоха интересни публикации за известни хора, за певицата Галена, но и за други хора, които са пробвали някакъв тип отслабване с лекарство, което се предписва на диабетици, поне така беше написано. Същевременно хора с диабет, които са и с затластяване и си търсят въпросния медикамент, който съчетава и двете неща, той пък изчезва от аптеките. Но това, което се питат най-много хората е, опасно ли е да отслабвам с хапче?
Вие отваряте една много, бих казала, актуална в момента тема в тази област. Преди да почнем да говорим в тази посока за новото в кавички лекарство за отслабване, все пак трябва да кажем това, че затлъстяването е и се остава един много сериозен здравен проблем, който отправя своите терапевтични предизвикателства в съвременната медицинска практика и това се отчита от всички експерти в целия свят, защото няма много сериозни успехи, за съжаление, в тази област. Самото затлъстяване като заболяване има твърде сложна патофизиология, която все още се изучава. При толкова напредък на медицината, простичката схема за повече движение и за ограничение в храненето, която на преден план излиза. Разбира се, генетичните фактори са едни много сериозни компоненти в етиологията на затлъстяването и трябва да се отчитат. Те са твърде много на брой. Когато се струпят повече в индивидуалния профил на индивида, те оказват своето влияние. Все още, както казах, се работи в тази област, така че патофизиологично адекватно лечение все още не можем добре да изградим. Говоря за лекарствена терапия. Заболяването днес, разбира се, е признато от всички експертни групи, медицински общества, научни дружества за сериозен проблем. От 1948 година влиза в международната класификация на заболяването. То се асоциира с много нарушения, придружава се с много заболявания, влече със себе си букет от много нарушения. Диабет, сърдечно-съдови заболявания, ставни проблеми, други ендокринни психични проблеми, ракови заболявания, психични и прочие, прочие. Каквито и лекарства да се опитват, основата на терапията, разбира се, че остава една добре изградена, нискоенергийна, умерено обаче нискоенергийна и балансирана също диета. Това е много важна основна стъпка, която винаги трябва да присъства, съчетана с индивидуализирано повишение на физическа активност. Като казвам тази дума, всъщност имам предвид, че винаги трябва да се обръща внимание за сърдечно-съдовото състояние на пациента и за неговия физически капацитет. Защото никак не е правилно да го хвърлиме веднага в някакви сериозни тренировки, да, които той не би могъл да понесе. Ако щете, дори индивидуалния му профил не е съответен на такава пък голяма активност. Трябва да е индивидуализирано, също както и диетата, разбира се. Към тези два фактора се добавят във всички степени етапи на затлъстяването, разбира се, и поведенческата терапия. Тоест опит да бъде обучен индивида, който има този проблем, да промени своя неправилен модел на живот. Това означава редуване на работа, на сън, на физическа активност, часове на хранене, начин на живот като модел. Това също е много важно. Това са трите важни стълба на немедикаментозната терапия. Към това в днешно време всички алгоритми и ръководства, разбира се, добавят и фармакотерапията. Все пак към момента има лекарства, които са доказали своя ефект и в тяхната характеристика е влезло като индикация лечение за тлъстяването. Говорят генерични имена, разбира се. Едното лекарство, то се препоръчва и в алгоритъма на Българското национално дружество по ендокринология. Да. Имаме изградени препоръки за добра клинична практика при това заболяване. Там също е посочено. Към днешно време медикамента, който е признат с ефект в възгласяването, това е лираглотид. Доза 1,8 мг. Това е едно лекарство, което инжекционно се поднася всеки ден и може да бъде увеличено до 3 мг. Дневно има своята си доза и се е влязло като препоръка.
Това говорим по лекарско предписание и под лекарско наблюдение.
Естествено, че по лекарско предписание и лекарско наблюдение. И никак не може да се почне като самолечение. Също така, ако няма вече достатъчно ефект от това лекарство, има и лекарства, които влияят върху апетита. Те са централно действащи медикаменти преди всичко. Те също имат индикация за тлъстяване и могат да бъдат включени. И също така има още един медикамент, орлистат, който все още съществува като лекарство в тази област, който действа периферно и потиска един ензим липаза, който съдейства да бъдат усвоени мазнините. Потискайки този ензим, той пречи, блокира усвояването на мазнините от храната, които са основния енергиен фактор, и те се изхвърлят. По-отдавна прилагано лекарство, но в своята терапевтична доза от 3 капсули на ден по време на храна, в повечето случаи не се понася добре от пациентите, защото има нежеланите странични ефекти на чревни разстройства.
Повръщане предизвиква ли
са? Не, то не предизвиква повръщане, но чревни разстройства в своята терапевтична доза. А да се вземе в по-ниска доза, няма да има този ефект върху килограмите.
Всъщност хората питат, ще мога ли да ходя на работа, ако го приемам този медикамент?
И сме имали такива оплаквания. Имало е години, в които доста беше прилаган, нали? Нямаше за момента други медикаменти. Направихме опит да го прилагаме, но действително не се понася в истинската си терапевтична доза. Тоест, в малка подпомагаща роля може да му се предпише, но не би могъл да бъде един основен медикамент. Но това са разрешените медикаменти. Аз това исках
по
да кажа.
Предписание.
По медицинско предписание са влезли в алгоритъма. Тези лекарства имат цена. Те са скъпи лекарства, но са много ефтини. Да. Това също трябва да се знае. Но за сега това е съвременния арсенал от медикаменти. И към това, разбира се, понеже говорим общо за терапията на затлъстяването, в това като фактор седи и бариатричната хирургия, към която се прибягва вече при по-високостепенни форми на затлъстяване, при неуспех от фармакологичното лечение, има си съответните индикации, но това също е много сериозен подход, който изисква много точна преценка, разбира се, съответно и наблюдение, и между другото също е скъп метод по отношение на цена.
А ефективен ли е според вас?
Сега натрупваме повече. Той е стар метод, не съвсем от тези години, преди имаше такива. Но сега малко по-щадящи са хирургичните методи и по-добре се реализират, защото има технологични методи, по-добри и за оценка, и за извършване на самата оперативна намеса. Обичайно това, което най-вече се прави на практика, или се слага пръстен на стомаха, с което се намалява неговия обем и функция, или пък се зашива така, че се стеснява, така наречената слив гастректомия. Това са обичайните неща, които се правят към настоящия етап. Те дават своите ефекти, но и процедура също сложна и е плод на много добра лекарска преценка, а и последващо наблюдение. Така че това в общи линии така седи въпроса за терапията на затлъстяването. Другото, също терапевтично предизвикателство, казвам като човек, който от години работя с този проблем и с тези болни, честото, за съжаление, не задържи на постигнатата телесна редукция, връщане обратно на килограмите. Йо-йо ефект, да, който всички хора, които са тръгнали да правят телесна редукция, са се убедили, че за съжаление се случва. Трудно се задържа постигнатото, често пъти има връщане назад и това, разбира се, обезверява и пациенти, и лекари. Тук е нужен много деликатен подход на постепенност, на поощрение на постигнатото, не на поставяне на непрекъснато все по-големи и по-големи цели. Има моменти на метаболитна адаптация, които пречат на промени в телесния състав. Сложни са нещата.
От тези медикаменти, които по лекарско предписание до този момент казахме три основни, важни, съвременни, кога стават опасни за нашето здраве? известна наша певица е припаднала. Какво се случва?
Там случаят, според мен, е съвсем различен.
Инсулин била ли си е?
Аз първо, доколкото въобще ми е известно, тази наша известна певица, нали, говориме, тя не присъства тук, но тя много публично сподели своите неща, което пък на нас ни позволява също публично да ги коментираме.
Да, за това коментираме, иначе не бихме си позволили.
Да, разбира се. Първо, доколкото знам, тя няма проблема диабет. Дори бих казал, доколкото съм ми виждала публично, тя няма и проблема за тълстяване.
Да,
и това добавям. Тоест, тя е решила да си само приложи един медикамент, който не е индициран въобще за нея. Това е лекарство от тази група, от която е лираглотида, който единствено за сега има утвърдена характеристика за лекуване на затлъстяване. Само единствен той има индикация терапевтична за затлъстяване. И то в доза 3 мг. Той принадлежи, лираглотида, към една нова група диабетни лекарства, повечето от които са инжекционни, но вече има такива и в таблетна форма от тази група лекарства. Аз мога да ги обявя фармакологично. Те се наричат антагонисти на глюкагоноподобния пептид 1. Той е един хормон, който нормално се отделя в нашето тяло. И тези синтезирани нови лекарства от този клас медикаменти, подобно на него, въздействат на неговите рецептори.
Как действа това лекарство на организма?
По много сложен начин. Чрез своите рецептори по много сложен начин действа.
Не ти си иска да се храниш.
Той преди всичко се намесва в регулация на въглехидратната обмяна. Той е медикамент, който намалява една повишена кръвна захар, както и при хората с диабет. Той има и други рецептори и много повече ефекти в нашето тяло се реализират с неговото приложение. Един от тях, разбира се, е намаляване на апетита, забавяне на стомашното изпразване, в резултат на намаляване на инсулиновата резистентност, в резултат на което се постига и редукция на теглото при хората, които имат диабет. А те много често имат този проблем. И ние, когато лекуваме диабета, винаги обръщаме внимание на придружаващото затлъстяване. И този клас медикаменти е подходящ за това, защото хем теглото повлиява, хем подобрява гликемичния контрол. Но да се взема от хора, които нямат диабет, а и нямат и затлъстяване, е изключително погрешно, дори опасно за здравето. С тази интернет комуникация, аз се натъпвам непрекъснато, за съжаление, на лоши явления, които уврежда здравето. Съвсем наскоро, преди да се случи този инцидент с тази наша певица, в социалните мрежи се появиха съобщения, че си прилагат инсулин за отслабване.
Да, да.
Това не е инсулин, най-напред. Той е инжекционен медикамент, но не инсулин. Значи това е така изключително невежо казано.
Дори не знаят какво си прилагат.
Точно така.
И оттам насетне по социалните мрежи това се разпространява.
Това се разпространява.
Какво ще предупредите хората?
Само така, че много хора, то е скъпо лекарство, но много хора тръгнаха да си го купуват. Явно имат възможности или не знам. Стана дори това, което споменахте в началото на вашите въпроси, стана така, че хората с диабет, които официално имат предписан този протокол, си изписват това лекарство. То не е така случайно прилагано, не можаха да достигнат до своя медикамент.
Да, се недостиг.
Да. И той продължава. Продължава да го има. Аз се сблъскам ежедневно с нашите пациенти, не могат да си го намерят в аптеките. И стана така, че се втурнаха хора, които нямат никакви показания да си го прилагат, да го изкупуват и да се увреждат здравето, бих добавила, а пък хората, които имат нужда и са болни, им е предписано, не могат да достигнат до него. Много лош феномен, който настана в момента в диабетологичните практики.
Дайте препоръка към нашите слушатели, към читателите на сайта по повод търсенето на подобни медикаменти, които не са за тях.
Лекарството, бъдейки лекарство като продукт, е нещо, което се изписва от лекар. Никак не може да се осъществява само лечение, да отидем в аптеката и да почнем да се купуваме. Слава Богу, режима на рецептата, лекарската, до някъде регулира купуването на лекарства.
Но
за съжаление, понеже все пак е търговска дейност, за съжаление, дори и без рецепта, често пъти те се снабдяват с рецепта, изискващи медикаменти, а пък някой път се прекаляват без така наречените OTC продукти, които не изискват рецепта. И там също има злоупотреби. Отново за отслабване, да. Така че каквото и лекарство да реши да приеме човек, включително хранителна добавка, би следвало да го направи само след съвет от лекар, а в последствие бих казала и под негов контрол да осъществява приложението му.
Хубаво казахте хранителна добавка. Преди много години беше много модерно да си купуват хората по интернет различни китайски хранителни добавки за отслабване. Продължава ли доцент Попова тази практика? Или има друга нова, още по-опасна?
Това също беше ето отново един много ярък пример на този вид самолечение. Преди малко коментирахме за GLP-1 лекарството, което се изкупува сега по този начин, но преди няколко години по същия начин се злоупотребяваше с една друга лекарствена молекула, сибутрамин, която поначало за кратко време я прилагахме, а след това беше отстранена от
личната
практика.
При диабетици,
защото се получиха сведения, че нежеланите ефекти в много голяма степен изразени, сърдечно се събития нежелани възникват, даже психични проблеми, склонност към самоубийство, и поради тези наблюдения на нежелани ефекти, това лекарство беше отстранено от нашата практика.
Вече не може да се намери.
И ние вече не го прилагаме. И добавям още нещо.
Купят хората.
Значи сибутрамина се прилагаше, първо си имаше своите строги индикации, ние когато имахме хора с проблеми, които не изискваха, не сме го изписвали. Но беше доза 10-15 мг. А това, което в последствие, така нареченото китайско лекарство, се купуваше едва ли не от пазарища
по интернет.
Беше 45 мг сибутрамин. Просто една свръх доза, която дори не е терапията обявена. Хората с ръцебиене, хипертони, сърдечно-съдово влошаване, психични свръхвъзбудимости. И ние се сблъскахме с такива хора, които от интернет са си го изписали. Аз даже бях задържала и дълго време показвах една опаковка с китайските иероглифи. То най-напред, без да е преведено на български, е редно да се предлага на нашия пазар. Но в този вид си беше купено от такива сайтове.
Опасности, които дебнат хората, решили да отслабнат в момента, забелязвате ли?
В самото начало казахме затлъстяването и заболяване. Това е болест. Това означава, че трябва да бъде поставена тази диагноза от съответния медицински специалист. Попада в областта на заболяването на обмяната, то е най-масовото метаболитно заболяване всъщност. Така че колегата специалист-ендокринолог би следвало да е този, който ще постави тази диагноза. Имаме, разбира се, категория на наднормено тегло. Когато индексът на телесна маса е до 30, от 25 до 30 в този интервал, това още е само наднормено тегло. Затлъсяването почва от 30 нагоре. Body mass индекс има съответно своите 3 степени. Затлъсяването трябва да бъде много добре преценено като етиология, като рискови фактори,
наследственост,
като сърдечно съдово състояние, придружаващи заболявания, хранителен модел, хранително поведение. Въобще трябва много точна и стройна диагноза се направи, то индивидуализирано за всеки пациент. И тогава чак да се избере лечението, елементите на лечението, изграждането на лечение за намаляване на теглото, предотвратяване на много дълъг процес. Най-малко 2 години. Трябва да се прави оценка на всеки етап, да се подкрепи пациента, да се огледа за осложнения. Процесът е доста дълъг и изисква, съответно, разбира се, един мултидисциплинарен екип. Помагат и колегите кардиолози, често пъти физиотерапевтите, разбира се, се включват. Много е важна тази част от нещата също. Физиотерапия, рехабилитация, диетолози. Подходът е такъв, когато се лекува този проблем. Тоест, винаги среща с медицински специалисти. Каквото и да се прави, тази посока трябва да бъде под контрола на съответния лекуващ лекар и специалист.
Много често в младежка възраст ролята на диетолога играе техния фитнес инструктор. Фитнес инструктор еди кой си ти предлага страхотна програма.
Разбира се, че не е правилно. Не е много известно нивото на образование и квалификация на фитнес инструкторите, иначе така добре, че ги имат. Те се занимават, нали, с физическото развитие, нали, така напътстват в съответните фитнес центрове, където се извършват серии от, нали, физически упражнения, укрепва се тялото, мускулатурата, но когато говорим за оцелапване при затлъстели хора, хора, които имат затлъстяване, подходът трябва да бъде много индивидуален и не толкова би трябвало да се работи с уреди, колкото трябва да се включи ходене, спортни игри, плуване, гимнастики, подходящи гимнастики, да. А не толкова фитнес уредите, които са, мисля, главния домен на работа при един фитнес инструктор. Нали, там има кардио с натоварване и прочее, така младите сега се увличат, лошо няма да имат физическа активност, но в случай ние говорим за затлъстяване. Значи, според мен, затлъстяването се изисква по-специализирани центрове, където трябва да има рехабилитатори, които владеят лечебната физкултура и има специални комплекси, които, нали, постепенно натоварват сегменти от тялото, има разнообразие, още малко по-други елементи има физикалната програма, когато лекуваме затлъстяването. Казахме за младите хора, разбира се, добре е, че те са загрижени за своето здраве, че искат да имат стройно и добре изглеждащо тяло. Това е понятно, в младостта винаги е така. Но тук също има много индивидуалности. Има често пъти увличания. За съжаление, те се подлъгват така по фигурите на манекените, на филмовите звезди. Искат да се оприличат на тях. И често пъти има залитания. Тук ще кажа, сега запомнила се на мисълта на една американка, която написа една книга на тази тема. Обичайте тялото си такова, каквото е. Защото всички искаме да изглеждаме по-красиви и добре, но все пак природата и нашата генетика
е решила да
изглеждаме по този начин.
Да.
Не бива да бъдем болестно слаби, нито пък болестно затлъстели. Тези два полюса трябва да гледаме да не отиваме натам. Обаче има различни вариации така в нашите тела и така, че всеки си има и своята индивидуалност, не може да изглеждаме така униформено еднакви. Тоест, по-важно да имаме гъвкавост, добър тонус, така че нека да има гимнастика, нека да има спортни игри, да има плуване, да има туризъм при младите хора, но да няма някаква погрешна мания за отслабване, на която те често представят жертва.
Добре, обаче момчетата искат да натрупат мускули. И всъщност това означава ли, че фитнес не има най-здравословното отслабване? С какво да го съчетаят? С тичане, с туризъм, с плуване?
Точно. Това са по-добрите начини, защото общо развитие, тонизиране на цялото тяло, в тези места работейки върху мускулите, те започват да приемат разни белтъчни добавки,
протеини.
Има грешки, протеини и такива случаи в моята практика лекувам с нарушения в бъбреците, в черния дроб, от злоупотреба с такива добавки и протеини, а те имат дори и сърдечно-съдови нежелани ефекти.
Обаче, доцент Попова, всички ли протеини са вредни? От тези, които ги продават във фитнес салоните?
Ами ако се прекали с тях, ако те се добавят към обичайните протеини в нашето хранене, ще се получи хипербелтъчно хранене. Което също не е добре. Натоварваме бъбреци, повишаваме кръвното налягане, натоварваме черния дроб. Нали, метаболизъма се натоварва, за да има баланс. Значи нашата биология е такава, че има баланс. И баланс е нужен и в храненето. И той е съответен на това, което нашето тяло има като нужда, хранителна нужда, енергийна нужда. И това трябва физиологично да бъдат задоволени тези нужди.
Тоест, тези млади хора в случая, защото за тях говорим, трябва пък много точно да си преценят дозите, енергийните. Те, повечето от тях си ги смятат, между другото, аз съм очудена на техния ентусиазъм, да си смятат калории, енергийни, протеини, колко яйца след това да не пият протеини. Действително, явно младите хора в днешно време, понеже имат повече информация, се опитват този баланс да го постигнат, ако мога така да кажа.
Да, това от една страна не е лошо. Това е един интелигентен подход. Сега има висока информираност, има смарт телефон, има интернет, има различни програми. Биха могли действително да бъдат по-точни в тези избори, но пък Какво да ви кажа? Малко става така, че те, за съжаление, това лично не одобрявам, стават обсебени и отдадени в тази посока много, което не е хубаво. Те бих искала да бъдат така по-широко скорени личности, които, разбира се, да имат грижа за своето здраве, но не в този му чак обсебен вид. Да преценят. После един обича да прави активност, но друг пък не обича. Нали? Типажите на хората са различни. Има нужда и от други занимания в живота. Има нужда от разходка в природата. Има нужда да се види едно театрално представление, да се чуе един хубав концерт. Така че, мисля, че пребиваването в фитнеса не е основно в живота.
Да, много хубаво. Много хубаво го казахте. Ако можем да обобщим, всъщност да си довършите отговора на въпроса, как да запазим постигнатото добро тегло вече?
Да, това, между другото, както и споменах, съвсем не е лесно. Първо е важно да се отслабва постепенно. Значи, умереният темп е най-добър. В цифрово изражение това е от 2 до 4 кг на месец. Значи тази цифра може дори да не хареса на повечето хора, които имат проблема.
10 кг.
Да, обаче е важно да се отслабва постепенно. Това е важно. Също така, когато се постига телесна редукция с всички тези средства, които изброихме, е много важно да бъде проследяван телесния състав. Нали? Как се отслабва? Най-добрата ситуация, не я желаеме, да се намалява мастната маса.
Но как ще разберем?
А пък мускулната маса по-малко да се промени. Тя неизбежно в хода на едно ниско енергийно хранене намалява също и мускулната маса, но желаното е тя много малко да бъде намалена, а да бъде повече мастната маса. Има апарати, които измерват body impedance метри, наречени, измерват телесния състав, така че това може да бъде проследявано в хода на една телесна редукция. Това също е много важно. Разбира се, трябва да се преценяват и другите показатели, метаболитни, сърдечно-съдови най-вече, нали, как се отразява тази редукция. Обичайно тя се отразява добре, ако се прави, нали, както трябва. По отношение на задържането на килограмите, това също е много индивидуално. Самото отслабване не е една линия, такава права линия, която върви. Напротив, обичайно в началото се отслабва малко линейно, но след това има едно плато. След това желаното, ако може бавно и постепенно да се отиде още по-надолу, но често пъти се задържа платото. Има малко връщане, да. но е добре, ако може малко да остане това връщане, не да стигнем до изходното положение. Защото практиката е показала и всички диети, всички режими, в крайна сметка има връщане след 2 години. Тенденция за връщане, защото са сложни метаболитните процеси. И затова пък в такива случаи действително помагат медикаментите със своята допълнителна роля.
Като казахте диетите, интересно е да не мога да не ви попитам, подходящи диети има ли за вас? Много често се изтъква средиземноморската, но пък много се говори за тази кето диета. Кето режима. Вие какво препоръчвате?
Много диети има. В списъка им просто вероятно ще излезе много дълъг, ако обявиме всички, които се препоръчват и от модни списания, от журнали и така чут от близки, от приятелки, какви ли не диети има в различни модели и видове, но истината е простичка една за всички диети, с които трябва да се отслабва. Те трябва да бъдат умерено нискоенергийни с 500 килокалории, да бъде намален обичайния енергиен прием с 500 килокалории.
Обаче, ако трябва
структурата на храната да бъде същата, каквато трябва да бъде в здравословното хранене. Повече от половината от енергията трябва да идва от въглехидратите, не повече от 30% от мазнините и останалите 10, максимум 15 енергийни процента, говорим за процент от калоража общо, трябва да идват от белтъците. Това е така нашата форма и нашата препоръка, т.е. това, което препоръчваме за здравословното хранене, като структура на храната, е същото и тук при тази диета за отслабване, само че с по-малко калораж. Което какво означава?
При кетодиетата ли?
Не, аз говоря за правилната диета за отслабване. При кетодиетата...
Преди това да кажем, т.е. при тази правилна диета, ако можем да си го опишем в продукти, това какво би означавало? Една пилешка паржола?
Ако трябва да упоменем храни, с които е добре да бъде реализирано,
тези проценти.
Реализирано това хранене, насочваме се към храни, които имат така наречената ниска енергийна плътност. Тоест, те са по-богати на фибри, имат ниска енергийна стойност. Значи широка употреба и приложение, разбира се, на плодовете и зеленчуците. Поне 50% от въглехидратите да бъдат на пълнозърнеста основа, т.е. също с фибри. Кафяво рис, кафяво брашно, ръжени хлябове и така нататък.
Тоест, все пак може малко ръжен хляб да се
и как да не може? Разбира се, че добре. Може. Пълнозърнест. И би следвало да може, така. Да. Има и пълнозърнести спагети вече и прочие, и прочие. Така, когато говорим и за млякото и млечните продукти, са с умерено ниска масленост, но не и обезмаслени. Витамин Д къде отива? Нали, по-ниска масност, някъде да речем около 1,5-2%. Когато? Ето такива избори да се правят. Също местните продукти, по-постни меса, пиле, риба, телешко месо, това са на заек, пуйка, това са така на първи избор местни храни. И по отношение на захарите не са забранени. Те не са забранени, но трябва да бъдат калкулирани в общия процент въглехидрати. Но, отречем така, 5-10 грама съвсем спокойно могат да бъдат приемани.
И кажете за кетодиетата.
Сега кетодиетата е също един модел, който напоследък и той се опита да се наложи и стана някакси популярен. Това е една преди всичко ниско въглехидратна диета. Но бъдейки ниско въглехидратна, тя внася нужните калории повече чрез увеличение на мазнините и на белтъците. Верно, като храни те създават по-бързо усещане за ситост и за задоволяване на глада, обаче един такъв дисбаланс има своите преди всичко вредни и опасни последици за здравето.
За какво точно?
И с това също се сблъскахме в нашата практика. Хора, които са практикували кетодиетата, са постигнали телесна редукция, обаче са получили камъни в жлъчката, панкреатити, холецистити, холелитиази, чернодробни нарушения, подагра. Така че и тук отново връщам към това твърде важно правило. Когато се изгражда една диета, трябва най-напред да бъде направено изследване, да бъде оценен индивидуалния профил на пациента и тогава да му се изгради съответната диета. Има ли успехи в отслабването с кето, с една ниско въглехидратна диета? Тя се нарича кетогенно, защото многото мазнини могат да причинят кетонемия, кетоза в тялото, което е неблагоприятно, разбира се, метаболитно състояние. За нас е повече наричаме ниско въглехидратна според нейният състав. Имало е успешни пациенти, но ако един пациент, например, има хепатит, има холелитиаза, преболедувал е панкреатит или има подагра, никога не мога да му изпиша такава диета и не би следвало да бъде. Или пък ако в хода на нейното приложение той си влуши тези показатели, това също е един сигнал, че това не е подходящо. Все пък тя е дисбалансирана диета.
И трябва да се внимава.
Да. Трябва да се внимава. Много са малко местата, където тя има своето лечебно значение за епилепсия. Например, детска епилепсия се говори, че тя има лечебно значение, но това са редки приложения.
Разбрах ви. И много важно е да попитам, разказахте много добре за младите хора. Голям проблем при жените, които навлизат в менопаузата и не могат след това да отслабнат. Бихте ли дали препоръки за тях?
Значи менопаузата и перименопаузата са всъщност един от опасните физиологични периоди при жената, както и пубертета, бременността и кърменето също. Това са така наречените опасни физиологични периоди, в които може да се стигне до проблема за затлъсяване, особено в човек, който е предразположен към това. Специално в менопаузалната възраст, за която ме попитахте, се намесват още няколко неблагоприятни фактора. Първо, малко вече годините са се увеличили, а на всяка декада базалната обмяна спада с 10%. Тоест не така жив нашия метаболизъм и така енергичен, както в младата ни възраст. С това трябва да се съобразим. Вече в тази възраст сигурно имаме някаква хипертония, някакви сърдечно-съдови проблеми, някакъв друго заболяване. Да. Може би се намесало така. Подвижността ни вече е малко по-ниска. Ставно-мускулният апарат не е същия като преди 20-30 години. Всички тези неща са фактори, които оказват своето влияние. И разбира се, тук индивидуалният подход е също много важен. Отделно от това, така хормоналната простройка, която настъпва в тази възраст, също поражда така неблагополучие, едни дисрегулации, така има и малко и нервно-психични проблеми понякога, които пък не създават така един много добър терен, за да се посрещне едно дието лечение или някакво друго лечение.
Имате правда,
трябва и
че
това
дори...
да бъде съобразено.
Да, разбрах.
Но ако бъде така с разбиране, ако погледнем на тази нормална физиологична ситуация в тези години, би следвало нещата да бъдат приети по-разумно и пак важат същите тези правила, ако има проблем над нормено тегло, за добра физическа активност, за разходки в природата, за туризъм, за плуване, за по-здравословно хранене, но не бива да си поставяме някакви нереалистични големи цели, които ще ни доведат до отчаяние, до нова депресия. Например, ако тези примерно еди колко си килограма, не можем да ги размърдаме. Значи на първо време ще кажем да не напълняваме. Нали? Това е така, да си кажем поне в тази възраст, която рискува, или да се опитаме да не наддаваме на тегло, или така някакви опити да го коригираме, да задържим и с така по-умерени стъпки малко и да намалим от ненормалното тегло,
което да, което не ни е радва вече.
Което не ни радва вече.
А могат ли да ходят на фитнес?
Много не е с фитнеса за тази възрастова група, според мен. Аз не бих го препоръчала. Докато плуване, значи плуването може до много голяма възраст да бъде практикувано. Да не говорим за туризма, за разходките, за някои така други спортове.
Каране на колело.
Да, който умее.
И здравословната диета.
И здравословната диета, да. Така че това са така. И работа в градината. Има неща, с които човек може да се залови, за да има добра физическа активност.
А тази гимнастика, която казахте в началото,
може би тя е... Гимнастиката,
за този, е за тази възрастова група също е...
Много е подходяща, да. Гимнастиката също има подходящи комплекси.
Добре, ако можем в края на разговор ни доцент Попова да обобщим, отправяте апел за внимание, когато хората тръгнат да си търсят, да си купят хапче за отслабване. Независимо в коя възраст, нали така?
Разбира се. Винаги трябва да потърсят консултациите на специалиста, да преценят своя здравен статус, за какво е подходящо, за какво не. Това съвсем не са така лесно решавани въпроси и си изискват експертното мнение. Това бих казала. А да не забравим за танците, защото преди малко говорихме за физическата активност. Танците са една много хубава също форма на физическа активност. Сега се радвам, като виждам, че има много клубове за танци. нали, всякакви категории и човек се разтоварва и също си доставя доста добра физическа активност. Те са подходящи за всички възрасти.
Гост в подкаста беше доцент Даниела Попова, началник на клиниката по ендокринология болести на обмяната и за лечение на метаболитните заболявания в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Исул. Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.